седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je Sedmica, ja sam Jelena Hinić i pozivam vas da u narednih sat vremena budete uz Radio Beograd 1. Udarili smo glavom o zid, rekao je premijer Ivica Dačić. Dogovora nema i neće ga biti, ocenio je posle susreta sa šeficom diplomatije Evropske unije Catherine Ashton u Beogradu. Želimo kompromis, ne pristajemo na poniženje, bio je precizan, očekujući od posrednice da proceni imali mogućnosti da se dođe do dogovora sa Prištinom oko nadležnosti zajednice srpskih opština. Bez obzira što je predsednik države Tomislav Nikolić zvučao optimističnije, vidljivo je da politička nužnost pregovore gura u nagovore, a nacionalno dostojanstvo u diplomatski pragmatizam. Da li u sedmoj rundi ulazimo u nokaut? I da li Unija pokazuje najbolje što zna i ume, vidjet ćemo narednih dana. O tome govorimo u današnjoj sedmici. Ako ne bude ozbiljnih reformi, naša ekonomija ostaje kao torpedovani brod na koji dovlačimo nove mornare, izrekao je jedan od učesnika biznis foruma na Kopaoniku. Treba nam industrija, stabilan dinar i novi brend. Što se socijalne slike tiče, o njoj je već sve rečeno. Ovih dana nešto je baš slikovito. Na bilbordima se reklamiraju osnovne škole. Dece je sve manje, pa treba nagovoriti roditelje da ih upisuju baš tu i tu. Sada nemaju posla nastavnici, a kad završe školu, neće ga imati deca. Kakve su šanse da se ta pretpostavka ne ostvari? I o ekonomiji razgovaramo u današnjoj sedmici. Dakle, ostanite sa nama. Ovo je Radio Beograd 1.
anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah.
Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak 26. mart u 20.30, prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice. Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi. Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Sedmica, Radio Beograd 1, na telefonskoj vezi zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić. Gospodine Pantiću, dobar dan.
Dobar dan.
Danas je 17. mart, datum koji podseća na tragične događaje 2004. Možete li da nam kažete da li i u čemu je moguće danas videti razliku u odnosu Prištine prema tim događajima, odnosno prema srpskoj zajednici uopšte?
Nažalost, promjena nema ni u ponašanju međunarodne zajednice prema Srbima na Kosovu i Metohiji, a još više nema promjena u ponašanju kosovskih Albanaca. Ono što se desilo marta 2004. godine je samo dokaz da Albanci ne žele da Srbi žive na Kosovu i Metohiji i čine sve da do povratka Srba nikada ne dođe. Nažalost, i međunarodna zajednica više i ne pominje povratak više od 250.000 Srba i drugih nealbanaca koji su proterani sa Kosova i Metohije, i sve to govori u prilog tezi da ni Albanci ni međunarodna zajednica ne žele da se pitanje statusa Kosova i Metohije reši na miran, trajan i pravedan način.
Mislim da se sa ovom vašom ocenu verovatno ne bi složili, pošto su u toku pregovori i pregovori, da kažem, insistiraju na tome da se obe strane nađu za istim stolom. Dakle, moraju se voditi.
Pregovori se vode u Briselu, međutim, to nisu pravi pregovori, nisu iskreni pregovori, jer nema posrednika u tim pregovorima. Albansku stranu u ovom slučaju zastupa Evropska unija i sve ono što je želja i težnja Albanaca, posrednici u dijalogu zastupaju. Dakle, Evropska unija je potpuno na strani Albanaca i jednostavno podržavaju sve ono što u suštini traže kosovski Albanci, a istovremeno odbijaju svaki predlog koji dolazi od pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije.
Hoću prvo da vas pitam, kakve su vaše procene o bezbednosti?
Što se tiče bezbednosti, ona je i dalje veoma, veoma loša. Srbi se osjećaju nesigurno, naročito u enklavama, u mestima južno od Ibra, nema potpune slobode kretanja. Srećom, incidenata je sada manje, međutim, današnji dan opominje da Srbi nikada ne smeju da budu opušteni i da uvek moraju da vode računa, pre svega o svojoj bezbednosti, bezbednosti svojih porodica, tako da veoma mali broj Srba i danas, nažalost, nakon 9 godina putuje isključivo danju.
Inače, prema nacrtu koji se našao u medijima, a koji je sročila Evropska unija, predlaže se da se na severu Kosova dozvoli formiranje evropske regije sever Kosova umesto zajednice srpskih opština i naravno da Srbija prestane da obavlja državne funkcije na Kosovu, uključujući opštinsku upravu, sudove, policiju i ostale organe. Da li ste vi upoznati sa ovim dokumentom?
Takav papir još uvek nije predočen srpskom pregovaračkom timu. Ja ne znam da li je gospođa Ashton govorila nešto o tome na sastanku koji imala sa predsjednikom Republike, predsjednikom vlade i prvim potpredsjednikom, međutim u Briselu o takvom rešenju nije bilo reči.
Da li možda među Srbima na severu Kosova, pogotovo među ovima na jugu koji žive južno od Ibra, postoji ikakvo saznanje o tom dokumentu u kakvoj atmosferi zapravo se on pojavljuje?
Ono što ja znam jeste da ni Srbi koji žive južno od Ibra nisu upoznati sa ovim dokumentom od onih Srba koji učestvuju u radu takozvanih kosovskih institucija. Čuli smo da albanska strana ne želi da razgovara o bilo čemu što bi bilo van ustava takozvane Republike Kosovo i zakona koje je Skupština Kosova donosi, tako da pretpostavljam da ni Srbi koji žive južno od Ibra nemaju saznanja o jednom takvom dokumentu.
Šta onda možemo da očekujemo u nastavku pregovora za 3 dana?
Ono što je potpuno izvesno jeste da će se na srpski pregovarački tim nastaviti sa pritiscima i ucenama. Čuli smo i jutro su i videli u štampi da nemački parlamentarci jasno kažu da će uslov Srbiji za pristupanje Evropskoj uniji biti priznanje Kosova kao nezavisne države. Sve to govori da će se na Srbiju i dalje vršiti pritisak da odustane od svoje državnosti na prostoru Kosova i Metohije, jer je to jedini način da Kosovo zaista bude i nezavisna država, uprkos činjenici da je do sada priznalo više od 90 država, sve dok se vlada Republike Srbije ne odrekne dela svoje teritorije, Kosovo nije i ne može biti nezavisna država.
A da li ćete se vi susresti danas sa nemačkim parlamentarcima?
Ja danas imam sastanak sa njima u 16 časova, preneću im pre svega stav Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, da ako i se odnose na to da Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji imaju određena prava i da kao što su Albanci imali pravo da biraju i da odluče na koji će način da žive, isto to pravo Evropa mora dati i Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji. Ne mogu Albanci da dobiju sve, a Srbi da izgube sve.
Američko vojno prisustvo je pojačano. Da li vi to vidite kao pritisak na srpsku zajednicu i kako je uopšte protumačeno?
Pa, na Kosovu i Metohiji niko nije previše uzbuđen zbog dolaska novog kontingenta američke vojske, bez obzira koji su to vojnici, iz koje zemlje dolaze. Srbi ni do sada nisu imali podršku veliku od međunarodnih snaga bezbednosti. Svi se sećamo događaja od pre 2 godine kada su uspostavljene barikade, kada su vojnici KFOR-a pucali na okupljene Srbe koji su mirno protestovali. Sećamo se marta 2004. godine kada je više od 900 Srba povređeno, desetine teško, desetoro nažalost i ubijeno, i kada međunarodne snage nisu pružile dovoljnu zaštitu srpskom stanovništvu iz straha da se Albanci ne okrenu protiv tih vojnika. Dakle, oni su tu isključivo iz svojih sopstvenih interesa, a ne da budu na strani Srba ili na strani Albanaca.
Dobro, i na kraju, šta biste vi rekli o tome kakvo je jedinstvo u srpskoj pregovaračkoj delegaciji, odnosno u samom vrhu države, kada je reč o pregovorima?
Pa ono što je dobro iz nastupa do sadašnjeg pregovaračkog tima jeste činjenica da se pregovarački tim strogo pridržava rezolucije koja je usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a koja se oslanja na platformu predsjednika Republike. Mi smo do sada imali situaciju da je neko drastično iskako iz okvira te rezolucije i to nam daje nadu da će tako ostati do kraja i da će rješenje koje se bude postiklo u Briselu biti zadovoljavajuće i da će biti prihvatljivo i za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji.
Hvala vam lepo. Bio je to za sedmicu Krstimir Pantić, zamenik vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ovo je Radio Beograd 1.
Beograd 1. Sedmica.
Završen je biznis forum na Kopaoniku. Najavljen je plan reindustrializacije za spas Srbije. Mediji prenose da je bilo manje polemike, ali navodno i manje populizma, kao i da se naziru obrisi nove državne strategije. O forumu i ekonomskom životu van foruma razgovaramo danas u sedmici. Gosti su ekonomski novinari Ruža Ćirković iz Lista Danas i Miša Brkić iz Novog magazina, kao i profesor Branko Živanović sa Beogradske bankarske akademije. Zahvaljujem svima što ste došli. Mogu se naravno izvoditi razna poređenja sa prethodnim skupovima na Kopaoniku, kojih je bilo 5, ali uvek se poruka svodi na to da privreda čeka poteze vlasti. Sa tog stanovišta, da li je čekanje uopšte moguće, i jedan mali komentar na to šta se zapravo na Kopaoniku ovih dana dogodilo? Hoćete vi prvo, gospodine Živanoviću, vi ste zaduženi za monetarna pitanja, to je vrlo važno pitanje. Pa, malo se samo primaknite.
Forum Kopaonik je održan 20. put kao i do sada po tradiciji u februaru. Dobro je da se sastaju privreda, regulatorni organi, izvršna i monetarna vlast, da se sučeljavaju mišljenja s jedne strane. S druge strane, forum Kopaonik je čisto forum revijalnog karaktera, rezultira jednim prikladnim strategijama koje su više toaletnog ili losion karaktera. One nikog ne obavezuju, na sreću relativno brzo se i zaborave i pominju se samo sljedećeg februara. Ovaj put nije bilo toliko euforije, nije pokazana neka vanredna energija. Stavovi su bili dosta odmereniji. Istaknuto je da privredu treba reindustrializovati. To sada ima mističnu valencu. Mislim, koju privredu, koju industriju asocira, kada čovjek kaže reindustrializovati, znači pokrenuti ponovo metalni kompleks, tešku industriju, sličnu. To bi bila jedna ozbiljna avantura koja bi, pretpostavljam, počela metalurškim kombinatom Smederevo. S druge strane, dati su i obrisi nove industrijske politike. U prvi plan, kako sam razumeo, treba staviti agrokompleks, poljoprivredu, zatim informacione tehnologije, usluge, građevinarstvo treba da budu navodno u drugom planu. Ima dosta kontraverzi. Što se tiče monetarne politike, i mislim da je ona bila ovaj put najdoslednija, najdirektnija, za razliku od prethodne godine prilično nepristupačna za bilo kakav komentar, pritiske, i da je ona bila najkonkretnija ovaj put, pre svega vezano za Narodnu banku Srbije i njen stav o dolazećim problemima i komplementarnosti monetarne politike, monetarno-kreditne politike sa obrisima nove ekonomske strategije i fiskalnih politika.
Kolega Brkiću, da li se vi slažete da je ovo bila revija koja će se brzo zaboraviti?
Pa jeste, mislim, Kopaonik je najavljivan kao srpski Davos. Pritom se zaboravlja da je skup u Davosu skup, hajde da kažem, najvećih svetskih biznis i političkih lidera koji razmatraju neobavezno, diskutuju zapravo kuda ide svet. Ni 5 ni 20 poslednjih skupova na Kopaoniku nisu ničim rezultirali. Ja ne znam ni jednu ozbiljnu državu koja ima takve, ajde da kažem, lokalne Davose. Komunikacija između biznis zajednice i vlasti je normalna stvar u svakoj normalnoj državi svakog dana u toku jedne godine. Pritom je posao države, odnosno vlasti, da napravi pravila igre i pusti one koji igraju na tržištu. Koji
mislite
se bave
da
biznisom,
to može da im saopšti nekim redovnim putem?
Pa država pa propisuje pravila, donosi zakone i pusta one koji se bave biznisom da to rade onako kako umeju, na dobrobit i njihov i društva. Ta vrsta komunikacije mislim da je zaostala iz nekih, ajde kažem, ranijih vremena. I ove godine, ono što sam ja primetio, te dve strane se gledaju preko nišana, ajde da tako kažem. U ostalom, tamo jeste bio jedan deo političkog establishmenta, premijer, ministar financija, privrede i guvernerka, ali je zato vrlo su primetne dve izjave prvog potpredsjednika vlade, koji otprilike, ajde da parafraziram, ali da ne greši mnogo, rekao da to društvo skopa onika, to sve treba pohapsiti. Dakle, iz te izjave kao da se naslućuje da unutar vlasti postoji jedna velika pukotina na koju mi čekamo odgovor da vidimo šta će se dogoditi.
Kao i privrednici koji su
pa
zatražili odgovor.
Pa da, ta priča o reindustrializaciji, to traje jako dugo, dolazi iz krugova onih koji žale za, ovo što profesor kaže, za industrializacijom plus elektrifikacijom, dakle 46. godinom. Ta vremena su definitivno prošla, postoje iskustva drugih država iz ovog vremena koje o reindustrializaciji, po znacima navoda, govore na jedan mnogo ozbiljniji, moderniji način nego što se to radi kod nas.
I Ruža Ćirković. Ružo, kako je vaša procena?
Ja moram da kažem da meni postoje sportske igre građanskih radnika, grafičkih radnika, prosvetnih radnika, pa zašto ne bi postojale sportske igre ekonomista i političara? Ja tako doživljam da je taj Kopaonik kao jedan susret za skijanje više. A drugo, moram kažem da se i Davos, pravi Davos, on se smatra jednim skupom na kome se skupljaju isto tako malo revijalnog karaktera, tamo se pojavljaju vrlo poznate glumice, Sharon Stone, šta znam, oni se tamo isto tome to otprilike služi, a u stvari služi tome da se najbogatiji ljudi sveta sastanu i da se dogovore da postanu još bogatiji. I ja mislim da tome služi naš Kopaonik, gde on više jednom mesto gde se ljudi tako dogovore o nekim novim poslovima. I u tom pogledu meni uopšte ne smeta, ali nisam primetila do sada koliko pratim desetak, recimo, koliko već ima, da su dali neke rezultate, da su na nešto uticali. Inače, o reindustrializaciji se mnogo govori u Evropi, recimo govori se u vezi sa Grčkom, u vezi sa Španijom, to je kao jedna svetska tema. Pa mislim da ne smeta mi što je i tema u Srbiji, ali vidim da se ta tema, njene, dakle, način na koji će se ona u stvari sprovesti u delo, nije pronašla ni Evropska unija. Ona ta, ne znam kako ćete jednu zemlju koja je dezindustrializowana vratiti sada usred krize, vratiti u neko ili nepređašnje stanje, ali u stanje neke ozbiljne industrijske proizvodnje. Zemlje kao što Španija i recimo Grčka, one nemaju ništa drugo nego turizam i eventualno poljoprivredu, a to otprilike ostalo i Srbiji sada. Naši ni političari, ni sad Kopaonik nisu rekli tačno, mislim, šta je trebalo da budu prvi ti potezi. Prvi potezi su u Srbiji već povučeni, to je, mislim, automobilska industrija i Železara Smederevo. I obe su, da kažemo, ne bih htjela da budem pesimista, ali to su dva vrlo klizava terena. Ako se prati, ja se stvarno ponekad pitam da li ljudi kod nas odlučuju, prate malo što se dešava u svetu, u tim industrijama za koje se odlučuju da ih razvijaju. Pa recimo, ne znam, kao svi su vrlo neraspoloženi da se stavljaju neke velike primedbe na Fiat, jer smo mi tu strašno mnogo uložili kadrovski, finansijski, država strašno tu mnogo zalegla. Međutim, ta evropska automobilska industrija, to jest evropsko tržište, vrlo slabo stoji i sad mi vidimo da je u stvari naša jedina nada da Rusija otvori svoje tržište za izvoz tih automobila. To za rusko tržište ne bi, moram da vas spomenem da automobilske tržišta tiče, jedino su u nekom usponu, američko, kinesko i rusko. Ovo evropsko će i ove godine dalje da pada. Taj naš strateški partner je jedan među najlošim stojećim na evropskom tržištu i na svetskom. I sad za Rusiju to 150.000 automobila nije neka velika brojka, ali Rusija je sad ušla u Svetsku trgovinsku organizaciju i ja se nadam da naša vlada to prati i Rusija sada sve čini da nađe način da ograniči uvoz, jer tamo ima strašno mnogo proizvodnje. Svi ovi i Fiat ima svoju proizvodnju u Rusiji. Ja sam, ne znam, kažem, sad to pratim, tamo je velika svađa u Rusiji oko toga, oni su izmislili neke takse, za amortizacione takse i tako nešto, kako bi ograničili uvoz, i sad zašto bi nama sad dozvolili, doduše mi možemo koristimo te, mi još nismo članica Svetske trgovinske organizacije, na nesreću.
Ako vam ne smeta da čujemo sada
i samo
neke,
da kažem, što se tiče Železare Smederevo, to ja uopšte ništa ne razumem.
Možemo kasnije malo i o tome malo više da popričamo, a sada bih zamolila da čujemo šta je Milica Rilak snimila na Kopaoniku.
Srbija je zemlja koja i dalje može da sanja obim proizvodnje kakav je imala 1989. godine, a o zaposlenosti i standardu građana da ne govorimo. To je bio povod učesnicima Kopaonik Biznis Foruma da raspravljaju o potrebi i mogućnostima reindustrializacije. Na samom otvaranju savjetovanja, recimo, premijer Ivica Dačić zapitao se kako to da tema obnove industrije dolazi na dnevni red tako kasno.
Zašto je to tako? Da li smo nezainteresovani za teme koje tek na dugi rok daju efekte? Jer političke poene samo vidimo u kratkoročnim merama. Da li se nauka uspavala, a ljudi iz biznisa navikli na lake pare i brze pare koje dolaze iz jednostavnih trgovinskih ili finansijskih operacija? Verovatno sve pomalo.
I dok je premijer naglasio da je prioritet vlade obnova proizvodnje radi povećanja zaposlenosti i standarda građana, guverner Jorgovanka Tabaković morala je da razveje neke iluzije. Za početak poručila je privrednicima da će Narodna banka voditi računa da ne usporava privredni rast, ali ne po cenu odustajanja od svojih politika kontrole inflacije i plivajućeg kursa.
Manipulacije kursom ne rešavaju suštinske probleme. Tvrdim, naš cilj nije kurs. Nije fiksni. Ne trudimo se da bude 111-12, ali ne dozvoljavamo da neko zarađuje na oscilacijama, na plitkom tržištu koje u Srbiji može da se ljulja najmanjim novčanim iznosima i pritiskanjem sa tražnjom na kurs.
Guverner smatra da je Narodna banka uspela da stabilizuje inflaciju i devizno tržište i da smanji rizik zemlje, što je dovelo do blagog pada kamatnih stopa na dinarske pozajmice. Iz izlaganja ministra privrede i financije Mlađana Dinkića, međutim, proizilazi zaključak da je vladi od stabilizacije drugih makroekonomskih pokazatelja daleko važnija zaposlenost.
Ovo je za nas mnogo važnije nego da li će nam deficit budžeta biti 3,6 ili 4%. Mnogo nam je važnije da li je stopa nezaposlenosti 22 ili je 18 ili je 15. Mnogo je to važnije nego da li je javni dug 45 ili 65%. To je način našeg razmišljenja. Važno je naravno da i makroekonomski parametri budu kako treba, ali ako nema zaposlenosti, onda prosto sama stabilnost nam ništa ne znači.
Što nas vraća na osnovnu temu savjetovanja, reindustrializaciju, dok vlada smatra da je rešenje u kombinaciji podsticaja određenim sektorima industrije, privlačenju velikih ulagača radi stvaranja mreže dobavljača uz reforme radnog, penzijskog i zakona o planiranju i izgradnji, deo privrede čini se veruje da je ključ obnove u odlučnoj akciji jakog lidera. Evo kako je biznismen Milan Beko odgovorio na pitanje iz publike o tome koje mere bi on sproveo da je premijer.
Ovo nije pitanje, ovo je čista politička provokacija. Za manje se u Srbiji hapsi nego kad se pokuša dogovarati na ovo pitanje. Dakle, Dakle, ako prvo me izaberete za premijera, prihvatit ću rado, hvala. A onda ćemo razgovarati o reformama, neće vam se svideti u početku. Čvrst lider i ideologija. Živimo u društvu bez ideologije i nedostaje nam jak lider. Tako da se nadam da će se nešto toga uskoro desiti.
Beko je inače prvi put učestvovao u radu Koponik Biznis Foruma. Svoje vrsne veterane i dugogodišnje učesnike ovog savjetovanja, međutim, brine i brzina rada vlade na rešavanju ekonomskih problema. Među njima je i direktor Metalca Dragoljub Vukadinović.
I najviše što me plaši oko te reindustrializacije, što te reforme mi nismo započeli. Reforme su uglavnom započeli u prvoj godini vlade, eventualno u drugoj godini, a u trećoj, četvrtoj godini vlade nikad se ne rade iz razloga što svi računaju novi izborni ciklus. Prošle 8 mjeseci mi nemamo ni najavu ovaj reformskog ciklusa, ni u javnom sektoru, ni u državnom sektoru, ni u sektoru obrazovanja, ni u penzionom sektoru, ni u tržištu rada, ni u tržištu kapitala i plašim se da i to će biti jedna košnica u našem daljem razvoju.
Vlasnik Modusa i jedan od lidera asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević sa Koponika odlazi uveren da se procesu reindustrializacije pristupa naopako.
Mene, a i privrednike, pretpostavljam, iritira je što se reindustrializacija shvata kao proces koji će početi od jednog dana kad se mi dogovorimo, a onda ćemo mi jako mnogo firmi formirati, pa je taj izlazak iz privredne krize izvestan. To je jako naivno. Da bi se uopšte krenulo u reindustrializaciju, potrebno je napraviti nekoliko predradnji. A one se tiču pre svega uređenja ekonomskih uslova privređivanja. Pa kad spremimo ambijent za privređivanje, onda će i reindustrializacija, odnosno novo otvorene firme, valorizovati kao uspešne. Ovako, sve me to podsjeća na činjenicu da primamo nove mornare na torpedovan brod.
Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović zato još jednom poziva na rad na dva koloseka, reindustrializaciji i reformisanju javnog sektora, kako bi u zemlji konačno zaživeo novi model rasta.
Taj model rasta treba pre svega da se zasniva na proizvodnji razmenjivih dobara. Međutim, sve to zajedno neće biti moguće ukoliko se ne reformiše javni sektor. I ja već godinama unazad, znači 5 ili 6 godina unazad, 10 godina govorim o potrebi da se reformiše javni sektor. To je osnovni zadatak i osnovna uloga države da reformiše samu sebe, a ne da ona bude preduzetnik, odnosno da investira u kapacitete ili pak da pokreće ekonomsku aktivnost tamo gde nije mesto, gde je mesto privatnog kapitala.
Selektor savjetovanja profesor Dragan Đuričin zaključuje da je sve bolje od čekanja da se stvore pretpostavke za reindustrializaciju. Bolje je čak i da srljamo u nju nego da stojimo u mestu, rekao je Đuričin. Tako se jubilarno 20. savjetovanje ekonomista, privrednika, bankara i političara Koponik Biznis Forum završilo jasnom porukom. Hajde da radimo. U suprotnom, možda će se obistiniti predviđanja vlasnika kompanije PSP Farman Branislava Grujića.
Ako mi do kraja godine ne uradimo ono što moramo da uradimo, a to su vrlo proste stvari, ne napravimo sistem u kome može neko da dođe da investira brzo i efikasno i da pravi novo stvorenu vrednost, ja vam kažem da mi ćemo vrlo brzo i završiti igru apsurda. Imaćemo ekonomiju koja će se raspasti.
Vraćamo se razgovoru u studiju. Ovo je sedmica Radio Beograd 1. Moji gosti su Ruža Ćirković i Miša Brkić, novinari, Branko Živanović sa Beogradske bankarske akademije, profesor. Da nastavimo tamo gde smo malo čas stali, ajmo da probamo da prokomentarišemo malo ove stavove srpskih zvaničnika koje smo ovde čuli. Premijerov, zašto sada o industrializaciji? Gde smo do sad bili?
Pa dobro, možda i negdje u pravu. Dugo se priča, ništa se ne radi i ja mislim da će i ova vlada obeležiti i da će i kako bih rekao, vlast ove vlade, mandat ove vlade biti obeležen time. Dobro je primetba Dragoljuba Vukadinovića iz Metalca koji je rekao, evo, 8 meseci je izgubljeno, a ništa nije u suštini urađeno. Ja mislim da se i sada samo priča. Uostalom, i u ovoj vladi su ljudi koji učestvuju u vlasti ako ne 12, onda bar jedno 8 godina. Sve što su mogli da pokažu do sada nisu pokazali. Njihove ambicije koje su u prošlosti bile nastavljaju se i dalje, a to je da je država ta koja će nas sve usrećiti i biti svima nama poslodavac. Ona će odlučivati o našim sudbinama, ona će nam puniti džepove parama, ona će nas zapošljavati. Ruža je dobro malo prorekla i preko zastave i preko železare u Smederevu. Zapravo mi naslućujemo model te industrializacije. Ništa nismo naučili od onoga što rade druge zemlje u svetu, ali dobro, obiće nam se u glavu. Sve one koje stvaraju uslove, na primjer Poljska, da privuče kapital, niti je u krizi, niti ima krizu investicija, niti ima krizu zaposlenosti, niti ima krizu s platama, niti ima visoku inflaciju, niti ima deficit. Dakle, jedna hrabra, ozbiljna vlast koja je stvorila uslove i privukla ne znam koliko, 50 milijardi evra investicija za godinu dana. A u Srbiji mi imamo burazersku ekonomiju. Predsjednik države ode u Belorusiju i kaže: ja sam brat sa Lukašenkom, nema prepreka za investiranje u Srbiju. Super. Prvi potpredsjednik vlade ode u Ujedinjene Arapske Emirate i kaže: moj brat Šejk Muhamed će da investira u Srbiju. Jel to ozbiljna država? Jel to ozbiljne investicije? Hajde da mi stvorimo okvir pa da dođu investitori.
Može to uporedo da
ide? To vam je kao i sa nerazvijenim regionima. Srbija ima mnogo nerazvijenih regiona, a razvija ih tako što vlada nosi džakovima pare u nerazvijene regione. Što vlada ne kaže? Nema nikakvih poreza 5 godina. Nikakvih poreza za onog koji investira u nerazvijeni region. Da vidite kako će da odu svi da grade fabrike tamo.
A mi smo ovdje imali tu tezu o političkoj volji i političkoj
spremnosti. Ovdje je politička volja u posljednjih 10 godina.
A gde je onda ekonomija, ako je to tačno?
Malo ovi isti ljudi koji sada tamo na Kopaoniku reindustrializuju, oni su i dezindustrializovali Srbiju. Ja mislim da oni ne mogu da rade suprotan posao. Sad prosto to je meni prosto smešno. A drugo, ja mislim da država jako mnogo zapošljava zato što postoji jako veliki pritisak naravno na lokalni nivo, jer nigde ništa ne radi i ljudi se zapošljavaju preko veza, naravno, na taj, mislim, nepotizam je vrlo raširen i taj politički nepotizam i ovaj klasični nepotizam, zato što ljudi nemaju gde da rade i svi rade u opštinama. Imate neke, ja sam čula, neke centre za socijalni rad, ima više zaposlenih nego korisnika njihovih tih socijalnih davanja. To je, dakle, veliki pritisak na državu i to je svuda u regionu. Čak i u Sloveniji imate, uglavnom zapošljava se u javnim preduzećima i u državi. 2 puta više nego u privredi. Tako da je to pritisak zbog toga što je ekonomija potpuno opukla, da kažem. I ja sam mislila da je država potrošila sredstva na privatizacije na uvoz. Zato što nije imala nikakvu strategiju sa tom privatizacijom. To je kao bila jedna divlja privatizacija i ti ljudi koji su inspirisali tu divlju privatizaciju, oni sada pričaju o nekoj industrializaciji. To je jedan jako težak proces, da vi sada zemlju koja je izgubila tržišta, ne zna šta bi sad mogla da proizvodi, sad ona će kao da se reindustrializuje. I meni se čini da dosta dobar izbor to da se mi oslonimo na poljoprivredu i prehrambenu industriju, dosta dobar izbor i ne smatram da je loše da u tom pogledu nešto radimo odmah. Mi nešto moramo da radimo, ne znam što. Mi sad, ne znam, da mi nemamo neke velike mogućnosti za razvoj turizma.
Posao sa Šejkom ne bi trebalo.
Pa moram da kažem da se strašno mnogo politike ima u tom poslu. Ja nigde nisam videla jednu pristojnu analizu da vidimo šta bi bilo sa tih prvo 7 kombinata kad ne bi niko investirao u njih. Oni su već jednom privatizovani pa su propali. Druga stvar, šta se u stvari namerava sa tom. I ako vi odete u Vojvodinu, vi ćete vidjeti more neobrađene zemlje, jasno, svuda po Srbiji. Tako da meni to vrlo dobar opredeljenje da mi idemo na tu poljoprivredu i prehrambenu industriju da ona mora da prati. Srbija nema puteve, a mislim to je milijarde evra je skupila prodajući sve moguće što je mogla da proda, a nije čak ni puteve izgradila, to ja ne znam, stvarno mislim to se za mene, najveća monopolisti u putnoj privredi su propali, to je meni potpuno nepoznanica i to bi zaista trebalo da država raščisti kako se to dogodilo, gdje su te pare otišle. To je bilo vrlo korisno da se ne bi ponovilo, mada se nama to ne može više ponoviti.
Evo pitanje za gospodina Živanovića, za te poslove su potrebne pare. Može li država još da se zadužuje? I po kojoj ceni?
Evo ovako, sve priče koje ne počinju novcem završavaju se njim. I na kraju treba dati odgovor, sve što je najavljeno, što se želi, čime? Prvo, stav premijera da prosto on pripada tom političkom vektoru, vrlo je konzistentan. Njegov primarni cilj jeste da zaposli što više sveta i barem je dosledan u tome. Možda bi trebalo samo da bude konkretniji na što je tačno mislio. Drugo, za to je potreban novac. Odlazak prvog potpredsjednika na taj razvijeniji deo, na Bliski istok, ne bi bio kritičan prema tome. Ako uzmemo da sve veći deo viška fondova od naftnih prihoda, čiji u proseku porast je 9 milijardi dolara godišnje, sa američkog tržišta se skreće na londonsko i završava u Evropi preko kuvajskih, dubajskih, katarskih fondova, koji su državni fondovi. I to uglavnom jeste suficit od prirasta cena nafte i prosto od regularnog tradinga. Taj potez je dobar. Znači, živ novac nam najviše treba. Da li on treba da uđe u poljoprivredu? Pa naravno da, mi imamo tu komparativnu prednost, kao što je gospođa rekla, mislim, prosto boli neobrađena oranica. Tu bi sada trebalo malo sofisticiranije gledati na to pitanje i odgovoriti na pitanje da li je primarna poljoprivredna proizvodnja u stvari naše prvo opredeljenje ili viši stadijumi proizvodnje, mala pakovanja, proizvodnja hrane i prehrambena industrija, i tu se možda vezivati više za neke trgovinsko-proizvodne lance gde bi pod povoljnim uslovima to izvozili. Jer moramo da budemo realni. Prvo, sem Bliskog istoka i njihovih fondova, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu...
Nemojte da lupkate rukom, bojim se da, ne, da malo ne ometamo slušalce. Ne lupkajte rukom.
I razvoj to neće finansirati, jer ima embargo na finansiranje kroz mrežu poslovnih banaka i direktno projekata primarne poljoprivredne proizvodnje radi zaštite sobstvene proizvodnje u Evropskoj uniji. Znači, mi možemo samo više faze proizvodnje očekivati neka razvojno-finansijska sredstva iz Evropske unije. Bliskoistočna sredstva s te strane su dobro došla, dolaze kroz hedge fondove, ali njihova priroda je manje više poznata i ne bi bio maliciozan da je u pitanju novac koji ne bi trebalo da dobro dođe. S druge strane, to treba da prođe jednu tržišnu verifikaciju i najbolje će biti ako u svemu tome budu učestvovale poslovne banke. Jedino bih razmotrio pitanje način na koji tu zemlju ustupamo, znate. To bi trebalo da budu jedne jasne, precizne koncesije od 20 do 100 godina bez trajnog odricanja.
Šta ste vi hteli, gospodine Buškić?
Mislim, ja nemam ništa protiv toga da kapital iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stigne u Srbiju. Ne, nisam tako razumeo, ali da pojasnim ja svoje stavove. Dakle, srpska poljoprivreda vapi za novcem i ja mislim da država treba da ide tim putem. U osnovu, država je loš gazda zemlje i najviše neobrađene zemlje je zapravo zemlje u državnom vlasništvu. Vi kad pogledate danas koliki država ima prihod od jednog hektara, ja bih rekao ne više od 80 evra. A ako ona uspeva taj hektar da proda za 12 ili 15 hiljada evra, zašto biste se vi opredelili da je to vaše? Da svake godine imate 80 evra prihoda ili da dobijete 15 hiljada evra od jednom?
Ne, pa naravno... To sad više niko ne prodaje.
Da, zato jeste država u ovakvoj situaciji,
daje,
zato što ne ume.
Daje u zakup.
Zato, pa nije uopšte bitno da li prodaje ili daje u zakup. Bitno je da ta zemlja počne da proizvodi nešto. Od tog stanovišta ja mislim da, ne samo fond iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sve one koji su zainteresovani da, što bi rekli ekonomisti, valorizuju zemlju kao resurs, zemljište kao resurs, pa naravno da treba da dođu ovde i da to da radi.
Ali vi imate primetbu na način koji
ja
se to
samo
reša.
Govorim o načinu. Dakle, ne može se jedan novi investicioni ciklus zasnivati na ličnom prijateljstvu.
Pa dakle, vi morate pričali, da imate... Ali postoji mogućnost da država napravi međudržavni sporazum.
Da, kao
što postoji zakonski mogućnost.
Da, kao što je za NIS napravila međudržavni sporazum, pa
dobro,
se sa Češka...
Da, ali postoji zakonski
pa se sa Češka, da. Ne sumnjam ja da će se to završiti međudržavnim sporazumom.
A da, mislim, postoji zakonska mogućnost.
U tome jeste stvar, samo je problem što...
Skupština odlučuje o tome šta može, šta ne može, tako. Skupština odlučuje da može.
Ne bi trebala Skupština ni o čemu da odlučuje. Ako je neko zainteresovan da dođe, da Skupština donese zakon.
Donela je.
Pa kad neko bude zainteresovan, on dođe i ovde i kupi to. Ali hoću da se vratim na priču o tome kako to sad na svakog pojedinca, na svakog od nas
sigurno,
kao građana.
Na naše živote, na nezaposlenost i na tešku socijalnu sliku Srbije.
Ni posle Kopaonika, ni posle usvajanja budžeta nema mesta optimizmu. Ova godina, neko od učesnika ove ankete, naše koleginice koja je radila za vas taj prilog s Kopaonika, je to rekao. Ova godina, ja mislim da neće doneti nikakav boljitak za, ajde da kažem, naš kućni porodični budžet. Novih radnih mesta ne verujem da će biti, jedino ako država opet počne da uzima pod svoje propale firme. Pre neki dan sam video poziv radnika jednog poljoprivrednog kombinata iz Novog Pazara, kombinat je u stečaju, a radnici koji ne rade, ali su prošle godine ili preprošle primili 4.500 evra socijalne pomoći, pozivaju državu da ponovo oživi njihov poljoprivredni kombinat. E, tih će biti sve više, država će davati sve više novca, novca će biti sve manje jer država ne zna njime da upravlja, ona ga samo troši i preraspodeljuje. Neće biti rasta plata, neće biti novog zapošljavanja, imaćemo visoku inflaciju, možda opet najvišu u Evropi, upravo zato što je vlada na početku mandata krenula dosta mlitavo i klimavo.
Dobro, ali da li sad može politika da se umeša uopšte i da li se u stvari reforme ne sprovode zato što postoje politički interesi, zato što se spominju izbori, zato što je politička slika Srbije danas ovakva kako?
Od 2004. godine ovom državom vladaju populisti i ljudi koji veruju u državni socijalizam. Kolosalna...
Mislite da nema još kapitalizma u Srbiji?
Nema. Kolosalna prevara je da su ovde 10 godina neoliberali vladali. Je li Vojislav Koštunica bio neoliberal? Da li je Dragan Maršićanin bio neoliberal? Je li Jovan Krkobabić ili Rasim Ljajić neoliberali? Je li Mlađan Dinkić neoliberal? Nisam siguran. To su sve demaguzi koji pokušavaju državnim intervencionizmom da nas usreće. I to rade 10 godina. I taj model je u Srbiji pokazao da ne može da funkcioniš. I mi o tome treba da razgovaramo. Kako da promenimo taj model?
Kako, Ružo?
Ne, ja nemam ovaj... Ja,
nemate recepta?
Ne, nisam ja, ja se ne nadovezem na ovu diskusiju. Ja na ove ljude koji su navedeni, oni nisu igrali glavnu ulogu u ekonomiji. Sve Mlađana Dinkića nisu igrali gotovo nikakvu ulogu u ekonomiji. Srbija je primenjivala 10 godina pogrešan koncept i to je čak i to pod savetom Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji su od tog koncepta umeđu vremena odustali, pravo da vam kažem. I ovaj, sad Srbija treba da se vrati tamo na početnu poziciju, pa da se počne iz početka kad je bez dinara. Najveći problem Srbije je što nema dinara, što je, su njena preduzeća prezadužena. Ona još kao država, džena, njena su preduzeća prezadužena i sad oni traže neke pare da im neko, da to padne s neba. A, te para nema i mi jedno moramo da imamo neke ponudu kao što je ta poljoprivreda. Nekome ko je zainteresovan da ovde proizvodi hranu, a ja moram da kažem da mi smo svoje tržište otvorili poslednjih 10 godina, vi izađete na pijacu pa pogledajte kakvu mi hranu jedemo. Recimo, pogledajte samo beli luk, na što to liči. To je sve trulo. Pa mislim, izvinite, to što mi kupujemo, to je potpuno trulo. Pa pogledajte paradajz kakav je. Pa izvinite, molim se, vi kuvate, jedete. Ja stvarno hoću da pitam, mi se stvarno pravimo ludi. To je najnekvalitetnija hrana koju mi imamo od kako smo 10 godina otporili tržište, a mi smo poljoprivredna zemlja.
Nemamo ni za to neki adekvatan odgovor.
Pa ne znam i kako, nemam odgovor, zato što niko ništa ne pita. Ali ja hoću, evo ja kao građanin, vi kažete ono što interesuje građanin, ja hoću pitam zašto je takva hrana tu koju mi jedemo. Zašto je takav paradajz?
Najbolju hranu smo jeli u vreme sankcija, kad je država bila zatvorena.
Pa nije, molim te, mislim, evo ja ti kažem, ja kad kupim ovaj na pijaci beli luk, on je za 2 dana truo. Zašto bi ja to kupovala? Kakva je to hrana? Ko to kontroliše? Imamo mi neku inspekciju. Šta se uvozi u zemlju? Ja to, mislim, ne znam o čemu mi pričamo. Onda smo mi mnoge naše preduzeća uništili, ja pojma nemam nekoga koja su vrlo dobro radila.
Pošto nam, nažalost, ističe vreme, gospodine Živanoviću, Srbija je dobila određene zadatke i MMF... Mislim na uputstva MMF-a koji u maju treba da se pojavi ponovo, je li tako? Da. Sa čim ćemo izaći pred MMF?
Ne, nema nikakvih uputstva, izvinjavam se.
Mislim u smislu reformskih zahteva.
Nema MMF-a, nema nikakvih zahteva.
Neće ni da bude.
Izvinite,
pa dobro, su se MMF i Evropska unija dogovorili sada. Su se dogovorili koliko štednje, koliko rasta. Da li su se dogovorili, molim sredstvo? Pa to je neprekidna svađa dugogodišnja od kako je kriza izbila. Jesu se dogovorili?
Oni su drugačijoj pregovaračkoj poziciji i Evropa i MMF u krajnjoj liniji.
Pa
Evropa delegira ovaj management MMF-a, dok Svetsku banku diktira New York. A ovaj, mi imamo tu ozbiljan problem. On je dosta tih, ali to je ozbiljan problem, naredni dolazak MMF-a. Prosto, ne mogu da kažem samo običan svet.
Nema,
javnost očekuje da dolazak MMF-a...
Nema ni u političkom vrhu, nema očigledno istovrsnog mišljenja u vezi sa značajem MMF-a.
Da, sve je utihnulo. Prvo da napravimo jedan presek. Znači, odlazak MMF-a je bio zbog neispunjavanja uslova u domenu budžetskog deficita, njegovog nivoa, strukture i njegovog trenda. Za vreme vlade Mirka Cvetkovića. Ne znam što me to Miša uvek vuče na pokojnog Marijanovića, ali...
Nema velike razlike.
Ne znam, nisam rekao, ali eto. Znači, zbog toga je aranžman prekinut koji upravo treba da istekne. Znači, aranžman nije ponovo ni reaktiviran. To je precautionary aranžman iz predostrožnosti da bi se održala devizno-kursna stabilnost dinara. Oni su saslušali, otišli su, dali su nekoliko primjedbi u smislu penzija, plata, policiji, etc. etc. I dali su, pa pazite, taj reformski deo nije bio u prvom planu. To je samo nagoveštaj, tim putem treba da se ide i to će raditi Svetska banka. Mi imamo tu problem. Prosto zato što smo im najavili budžetski deficit od 3,6%. Lisovnik je rekao da je on negde već trenutno oko 6%. Problem je metodologije, to tvrdi Ministarstvo financija i daj Bože da je to tako. Lična moja procena da ne može on do kraja godine, ako bude se išlo ovim tempom 4,5%. MMF neće biti zadovoljan time. Očekujem da on ipak u maju dođe, da verifikuje, da upozorenje i da se, ako sreće bude, taj aranžman zaključi na jesen sa ozbiljnim rebalansom budžeta, mnogim, neću da kažem, ucenama, ali jasnim pravilima igre, jer to dovodi u pitanje i kredit Svetske banke grupe od minimum 400 miliona evra, malo jeste, ali generalno, obzirom da bi on mogao i da obiđe budžet i da uđe u infrastrukturu, to je jako jedan ozbiljan potez.
Bez... Treba da strepimo u narednom periodu od dodatnih zaduživanja koja bi nas dovela na rub propasti?
Pa, znate šta, njih ozbiljno treba shvatiti. Mi tvrdimo sada da samo recikliramo dug, ali MMF nije procenio da smo mi ostali na nivou budžetskog deficita i javnog duga u odnosu na ukupan društveni proizvod. Naprotiv, rekli su 60% i rekli su Mišo preko 6%, 6, nešto, ispravi me, ako je tako, i to treba shvatiti kao ozbiljno upozorenje. Njihova metodologija je ispred naše i oni nemaju privilegiju da u smislu statistike greše.
Imamo samo jedan minut. Znači, vi niste baš naročiti optimisti
Pa nemamo
kad je reč
da
sledeća godina.
Nemamo razloga
pa
da
ste... Ni
kraj
ja.
Ove ni, niste.
Pa ne, niko nije optimista ni u Evropi, ni u Srbiji. Niko nije optimista.
I šta ćemo sad?
Ove godine. Pa ne znam.
A nema razloga da strepimo za kredite. Pa mi teramo vlast da uzima te kredite. I ti krediti koji se uzimaju, posle se daju nama. Vlast
pitanje
tim kreditima nas potkupljuje.
Hvala vam što ste bili gosti sedmice. Još jednom da kažem, Ruža Ćirković, Miša Brkić, Branko Živanović. Radio Beograd 1.